peine d'en vrai ton netzo. Iouna am omrom de savar d'ar de Jésus spécial war. Eia, Jésus avenk e kleve kals me sepe ban ilizou, petramant bar lerru sacre. Eia, a de zara have l'air de lang liturgik e galak. Jésus ilich pe Jésus religion me peusran. Hag ar langach ou sa, vel meus l'art, ve implijet kin vid ar religion, vid ar lidou religius, me peusran. Giz nove an pe traoagis a. A pervi a vesel de zout o giz Jésus sacre. A ne ke Jésus, me peusran, ne ke Jésus a c'haler implij a modal giz e bar vu pemde. Vel nous onket, vel a latin la keom, a latin vir nove an, vir gatoliket. Bram, ve ke saver latin ga din bekeen, Mais d'ah de bebe ou n'en mod, vi an ouve an ban nilich. Ba guir chanchet d'an traoù intamik, bremen zo triugun vlasso, bo ve konsil ar vatik an daur ur mort, e non te kan pem a triugun, pe ger aha va begret konje d'ar veleien, d'or an ouve an ga yez ar vro. Gar galg bar France, pe gar brezondok ba breiz, giz neus ran. A mem eus mod vir protestantet, me gar aha e bechanchet d'an traoù a bret a c'ho, pe ger a latin va belosket goste, ba penkenta an nantek vet kanvet. A giz a latin nehe, vi kajimen kemen religien zo tout, ar pe brasad an amzar ve implijet o yez kous, pe o yez avek ed implijet ken da nebete. Guire la keom, vid an orthodoxet, me vid an orthodoxet zo daudra. An orthodoxet slav rag ar slavon a zisken des ar slav kous, l'er an orthodoxet grek, A raha neus kaet gwell ar implij ar gresion de kous. Fin, gresion ag an amzer gren, vi l'ar d'an traoù just. A vid an andouistet, ve gwaet gao yezal, ro, ar sanskri. Hag ar sanskri zo kous noe, hoi ar mort, avek e saverat gaden bekeen pel zo, fin, bar vu pemde a tota, me vid ar lidou religius, ve gwaet gao ar sanskri. A mem eus mod, ro, vi kristenien an orien, aha ve implij ar ro ar siriak, pe ar mandéen, a zo diou yez a zisken deus an arameanek. Hag an arameanek ruer mort, a veuf ebe matraha yez Jezus. A vid ar vuzulmanet, ba vid ar vuzulmanet ne ket rime meus tra, pugur ar vuzulmanet rag an arabek standar, pez veler du an arabek klasik. Hag an arabek klasik, a teu sanset deus ar mod vie sever d'arabek gusel gous, ben va beskrive d'ar horan. Me bon, bremen eus ket tra devel gar ar mod ve sever d'arabek, pugur ruer mort, ve ke saver d'arabek me meus mod bar Siri, ban Egypt pe bar Marok, chanchra an arabek deus un eil brodi ben, me pe zo a komot, vi tou ar vuzulmanet bram, e bet dahat an arabek klasik vi skriv ar horan, a vi pedi. Setu kalze sore matra ha neuskin ur horan, neuskin ur mod de bedi, vid ar vuzulmanet. A vi just, peus ke zroar de bedi gao yezal. Hag vid a chuiz o lang jal ho, an hebraek, an hebreu, ma kaert. Hag an da a zo na feral, peogwir an hebraek va me meus mod da gente tout. Bram eus o kan vlasso va c'ho o yezver o kajimen. Peogwir ben neha vi e saver diezwell gar jugevien. La kom vel ar yiddish pe langach oal c'ho. Hag an hebraek vi ekin saver bar sinagog, vel la latin ban ilish me peusan. Met an trao va komanset de janch, ba kriz ar blaveiou seitek kan, pa va dever vel an nashkalla. Pez velard an nashkalla, juge vien sou an oberant de vodernis a religin hag o hultur, a setu no jonget nehe, sevel o yez neve, o seurt hebraeg neve, saet war an hebraeg kous, an hebraeg sakr, ma c'hallon lard. A ruer ar mort, kerken va bekruet stad Israel, en non tek an eiz a daugen, an hebraeg va be laket officiel, an hebraeg modern. Ma gwir, bremen e ketre evel deus hebraeg ar bip, Mais normalement, de bechoise d'orise religine, bi yezo start.